Еплер адатлык радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, урматтуу радио диңгечилер. Шу 2020 жылдын 8-нчи ноябрь кептенин экшенби күнү эфирде кептенин жемегеттешигимиз кептелик сыйынымыза башламадан одол күнүн тээдерликлерин диңлеген олоруңуз муну менен сиздей мен Гөзөл Кудайбердиева таанышдым. Президенттік демократик партиясының Далаш Хәрі Джо Байден Бірлесен Штатларын президент сайлауларында сычан тез көплігі өлен еңіш қазанжақтығын әтті. Ені ол көріш дуам едіян бірнәсі штатты почта арқалы еверлен бүлетенлерін санылмағының дуам едіянлігі себәплі еңіші ұғлан етмің ентік ердігін веледі. Байден 7 ноябрда Аризона, Невада ва Пенсильвания ялы эсасы көрүш кеден штатларда оңго сайланмагыны дәвам эттирди. Бу оңго сайлоо коллежинин 300ден көбүрөөк сетин алмагы мүмкүнчүлүк берер ва зарур болгон 270 сеттин ибарат чектин ашыр. Сайлоочулар 2000-нчы жылдан бери Бирлешкен Штаттарда кечирилген президент сайлоолорунун арасында хәзерки нәтижелери хас көп карашарлар. Коронавирус пандемиясы вактында сайлоо участокларына йыгынанмак кубатырланмалары себепли 100 миллиондан көбүрөөк сайлоо бюллетендери почта аркылуу уурадылды. Байден милли сес беришликте президент Дональд Трамптан 4 миллиондан көбүрөөк артык мач сет алып, бу жагдай сайлоочулардын хас көп зады үткөтмөгү сайлаганлыгын көрсөтөт. Европада COVID-19дан өлөнлөрүн саны 300 миңден кечти, Орсеттен башлап Италия жана дөрлү юрттар кетелин кайрамагына дегишли күндөлүк сандарын хасабалярлар ва комендант сагы дейм керхана идаралары япмак ялы чаклендирмелерин экинчи тапкырын баштан кечирярлар. Барлыкта бүтүн дүйнө саглык курамасы 6 ноябрда коронавирус кетелинин глобал дэрэжэдэ бір гүнлік ин юқуру санны хатавалды. Франс Пресс агентлігінің хабарына өре, Европада вирустан 300688 адам өліптір. Бұ өлімлерің үштін 2 бөлігі Британия, Италия, Франция, Испания өе Орсеті дегішлі. Йоқынш инфекцияның дэрэжэсі тұтыш континенттәке хатса ханыларын ешін қиынлаштырды. Өе өлім дэрэжэсінің хат юқуру олжығы арадақы хуа тирланмалары арттырды. Германияның сағлығы сақлайш министрі соңқы 10-ның үшінді реанимация бөлімлерінде COVID-19 хатсаларының күнде 2-сі көп өлінлігіні дұйдырды. Францияда реанимациядағы ерлерін 85%-тен көбірағыны COVID-19 хатсалары әйлі ерлер оларын саны 4000-ден кешер. Орсетті яғды ярымадылышер. Коронавирус флен кетелерлерін саны 1,7 миллионы етіп, юрт дүниеде 4-нші орында дұрияр. Қарашсы дәулеттер арқалышығы орамасының хөкімет баш тұтанларының кеңесінің 6-нчы ноябрдағы мәслихаты видеоконференция көрінішінде кечирилди. Күн тәртибінде өзара иктисадий катнашыклар коронавирус кетелінің пандемиясының нәтижелерін еңіп кечмек ва аркалашыгын агдай уртлардын иктисадиятларынын өсүш деп күндү келтмек инновация улуу хопсулугу себитары ва серкетары кызматташтык уурларындагы ары катнашыгы өстүрмөк ва парахатчылыклы максаттар үчүн атом энергиясын улануу маселелери кирди. Бу арада Орсиядын өкмөт веб сайтында хабар берилди. Карашсы дөөлөт аркалашы урамасынын өкмөт баш тутандарынын маслихатына Түркмөнстандын вице премьер ва дашары иштер министри Решет Мериядов катнашты. Түркмөн дөөлөт хабарлар агенттиги Мериядовдун президент Курбангулбердиев Мухамедовдун табышырыгы менен катнашкандыгын хабар берди. Эсми маалыматы көрө, ушунг дүшүндө Түркмөнстан кыдаанын чайында хузусанда 2030-жы жылы ченли аркалашын иктисадий өсүш стратегиясын турмушу кечирмек маселесинде кызматташлыгы ыгыраарлыгын тасдиктаптыр ва бу нукты назардан көп тараптуу транспорт байланышыкларын өстүрмөгө айрытын үн бергенлигин маалым эдиптир. Түркмөнстан коронавирусун глобал пандемия дөөрүндө өз территориясында COVID-19 кеселинин жоктугун өңөсүрүп келер. Мага карамастан юртта пандемиянын башынан бери халкара жолугчу ва юк транспортунун катнабы тастоолугуна жатырылды. Ийлатын юрт ичиндеги аракет мүмкүнчүлүктөрү чаклендирилди. Соңку айларда түркмөн хакимиятлери коронавирусун жайрамагынын депкинин коопшотмак боюнча тутуш дүйнөдө уланылган чаралардын энсемесин орноштурду. Түркмөнстан COVID-19 пандемиясынын юрдун саалыгы сакталыш улгамына ва иктисадиятына этирген таасирлери барында көпчүлүгү ачык хабар бермен келер. Европа Бирлешиги Беларусьта 3 ай төбөрөгү өң президент сайлоолорунда зорлугу эсасыз тутсак эдилмелери ва калыпташтырмалары жол бермегине жоопкер Александр Лукашенко, онун оглу Виктор ва Беларусьтин бийлиги 13 жогору дарежелүү ресмиитине каршы санкция киргизди. 6 ноябрда Европа Бирлешигинин расмий журналында виза кадагынчылыгына һәм эмлеклердин доңдурулмагына себеп болгон 15 адамдын ады көрсөтүлдү. Оппозициянын айтышыча калыпташтырылган сайлоолор Гүнбатар тарапынан кабыл эдилмеди ва Беларусьта 26 yıl beri yurdu dolandırıyan Aleksandr Lukashenko'a karşı köpçülüklerin demonstrasyaları getirdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleriyle tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Gepliyer Adatlık Radyosu. Gepleşigimizi heptenin jemi programamız bilen dowam ettiriyoruz. Şu heptenin dowamında Türkmenistan'a degişli ýagdaýlaryň arasında dinleyicilerimizin hem okuyucularımızın en köp ünsüne çeken maglumatlaryň biri, iki Türkmen raýatynyň İstanbulda Türkmen konsulluğunun goloyunda tutsak edilmegi bilen bagly. Türkmenistan'ın kronikası neşirinin adam hukuklarını goruyucu Türkmen Helsinki fondunun başlygy Täzegül Begmedowa talgylanyp 4 noýabrda habar bermegine görä, bu ýagdaý 25 oktýabrda bolupdyr. Türkmen raýatlarynyň bir topary konsulluğun öňünde protest çäresini geçirjek bolupdyr. Olar öz çıkışını Türkmenistan'ın kararsızlık gününün 2018 yılı Çinli belirlenilen köyüne senetine 27 oktyabra qabatlap geçirecek olupdır. Neşrin belirlemegine göre, emma bu planlaştırılan çeyre bara deşilen konsulluğun işareleri bu arada Türk hekimetlerine xabar veriptir. 25 oktyabrda yerden polisi ve yaraqlı qaravullar Türkmen diplomatik emisiyatının derbedesinde peyda oldular. Şundan son aktivistlerin kəveri qoloydaki teyilgahı varıp şol yerde çeyresini geçirdi. Yeni bir neyce adam konsulluğun Gulluğundaki kafaya gitti. Olardan üçüsü tutsak edildi. Hedirki vaxta Migrasiya Gulluğunun Pendik Göç bölümünde Cuma Sapar Dedevayev ve Bayram Mehmedov saklanyar olurun Migrasiya düzgünlü bodan bolmağı ihtimal deyip Türkmenistan'ın kronikası xabar verdi. Soňky aýlarda Türkmenistanyň raýatlary öz ýurdundaky ýagdaýlara köpçüligiň ünsüni çekmegini, bar bolan problemalary açyk beýan etmegini işçiň dowam etdirýärler. Bu aralykda ýylatyň siýasy aktiwligine türkmen häkimetleri tarapynyň basyşlary hem güýçlendirilýär. Adatlyk radiosy türkmen jemgyýetinde bar haberkeýän grajdan aktiwligi we aktivistleriň ýygyrlanmagy temasyndan Türkiýedäki protestleriň dowamynda saklanyp 3 aý çemesi tutsaklygy başdan geçiren aktivist Dursultan Taganova we Türkmenistan'ın demokratik saylovu hareketinin lideri Murat Kurbanov bilen söhbetdeşlik geçirdi. Onu hedir dikkatinize hödürleýäris. Dursultana sowal bilen başlasak, sizin öz grajdan pozisiýanyňyzy açyk beýan edip başlamagyňyza näme aýterge berdi? Gürrüň beräýsiňiz.
Bu protestlara gatnaşmamyň sebäbi Türkmenistan'ın içindäki we daşyndaky ýaşaýan raýatlarymyza Türkmenistan'ın häkimeti tarapyndan kömek edilsin diýip. Sebäbi Türkmenistan'ın daşynda 10-15 yıllap çağalarını görmen, işləp gezen, Türkmenistan'ın içinde iş tapman, daşar yurda mecbur çıkan rayatlarımız var. Daşar yurtlarda sebebi neme bolsa bolsun ölen, yaşamını yitiren vatandaşlarımızın cesetlerini iyiye çıkılmanı için, yurdun içindeki devam eden koronavirüsü boyuna alman, halka kömek etmeli için, halka kömek etsin deyip talaplarımızı, düşüncelerimizi dile getirip şolar talap etmek için protestlara katnaşmaya başladım. Sebebi yurdun içinde de hazır yağdaylar katı ağır daşında da rayatlarımız için katı ağır yağdaylar başladı.
Murat Oval size, Türkiye'de olan son tutka tutluklar var da sizde malumat var mıydı? Şu Türkmen ilçi hanasının olayında tutsak edilen aktivistler Cuma Sapar, Dedevayev'in ve Bayram Mehmedov'in akbalı var da nehili tehdilik var.
Şu arada benimle köp havalar yok. Yönü onun inatalarını gülleşen, başka yerlerden informasyon alıp şunları getiriyen, kimi taraftaki adamlarla gülleştik, bize neyme kümök deyip, şu sakatçeli entek öğürlerini çöz otuyuz deyip, yani kaş ettiler, entek kümök gerekken, entek bir şunu işin hakiki bellisi yok, sebebi şu iki adam neyme etrafında tutuldu. Neyme çip şunları koyuveren oklar, entek anıp der.
Dursultan, sizden soval, siz siyasi aktivlik sebeple tutka tutluk bilen gönüden gönü tanış. Sizi de İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun önünde protest geçirecek olanınızda sakladılar ve inçime aylap azatlıktan mahrum ettiler. Siz şol uzağa çeken tutsaklıkta baştan geçirenlerinizi gürrün vereyseniz.
Men protestlara katnaşan vaktim koronavirüs kibir halkımızın ağır bir adaylarını dile getirmek için katnaştım yöne. Angrik içeride tutulan vaktim bundan hasam ağır adaylar bu arada öğrendim. Vatandaşlarımızı bilen gürrün ettim. Adaylarına sordum. Onlar düşündürdüler. Şu zatları tecrübe ettim ben. Sebebi angırda Türkmenistan'dan gitmeyecek olup halkımız içindeki vatandaşlarımız köpsüyle nişalı gitmeye korkuyorlar. İş yok, çağlarımıza nehil seyrederiz, nehil gün görür deyip özlerinin problemalarını dile getiriyorlar. Tecrübe eden zatlarım benim doğru yolda olanım. Şu zatlar etmeli, korkmalı değil sebebi biz hiç hil kanun bozamız yok. Eğer ben şu gün tutulan yağdayımda da içeri alınmam sebebi yine Türkmenistan'ın hakimiyeti sebebi ben pasportumu uzatıp vermeyen olar pasaportumu uzatıp verselerdi ben hiç bir problema çekmezdim.
Dursultan, sizi ne mi sebepten tutsak ettiler şu arada? Sizin öz fikriniz ne mi?
Ben öz fikrim beni Angar'da mitinga kuramacı gork ediptirler. Sonra prezidentimizi tankit ediyor. Cemiyetin az birliğini bozuyor yağlı, neşniyalı sebeplerden. Hem ben pasportum 9 yıldan beri ben Türkiye'de işleyen pasportumun sürüğü götürdü. Şunu tezleyip bilmeyenliğim için, vize alıp bilmeyenliğim için içeri aldılar.
Siz tutsaklıkta olan vaktiniz, size en ağır düşen zat ne mi oldu?
Ben içeride vaktim köp basış edildi. Maşallahıma basış edildi, ben özüme basış edildi. Türkmenistan'a gitmeye öğren korkuyordum sebebi siyasi tutsaklarda Türkmenistan'da nemelere ihtiyacını bizim hemen bizim havarımız var. İn ağırda şunu düşünmek oldu bana. Hiç hile umudum yoktu dışarı çıkmaya. Sömen Türkmenistan'a alıp giderler deyip korkuyordum. İn korkuyan zadım şu.
Murat, Dur Sultan'ın tutsaklığı Türkmenistan'a iyi verilmek hopu ve adat edilmeyi Türkmenistanların protest hareketi için hem sinir hem de üstünlük oldu. Bu yerde bir park kalın bulmadı. Bu tecrübe Türkmen cemiyetine ve sizin özünüze ne mi verdi?
Dur Sultan'ın bir işe alı, her problema göre diye ve başka taraftan bir çözümü taptırıyor. Şu çözümü de tapanmada bir eyyem hukuk koruyan, adam hukukunu koruyan edanların doğru işler, onların bir topar var. İnni bir her adımda şu hukuk koruyan edanların gürleşip, ümünün edip başladık. Sebebi ikimizin, iki tarafın işler şu yolu katı berk oldu ve katı neticeli oldu. Şunun için, şuradan bir misal aldık. Eğer de bir Türkmen diktatora karşı görüştük, eğer de bir öz halkının adaletliğine, adaletliğe görüştük. Onunla bir hükman turatta bizi saklarlarım, bizi yani vaktlayınca izolatora talarlarım, kanun bozmasam. Bizi arşı köp bir kanun dağıtları edilecek hükümet dur. Şunun için biz şu dağıtları tayar olup, şun prosedurlarını uygulanıp, şu hukuk koruyan edarlarının bile doğru ve düğüklü işlemenin bulmağını duyduk. Yine şunu herhalde yuvarlı koyup başladım.
Dur Sultan, son aylarda başınızdan geçen yerdeyler sizin özünüz için ne ekili tecrübe oldu? Siz ne ekili netice çıkardınız?
Benim için bu olan tecrübesi şu, şimdi Türkmenistan'ın hiçbir rayeti doğruları aitmaktan korkmalı değil. Öz haklarını talep etmeli, sebebi biz hiç ili kanun bozamız yok. Biz haklarımız, konstitüsyon haklarımızı talep etmeli. Bundan başka hiç ilçi kaldırmadılar bize.
Dur Sultan'ın yine bir soru. Medya malumatlarında ve sosyal uygulamalarda sizi Belarus opozisyon lideri Svetlana Tikhanovskaya ile dengeştiriyorlar. Siz buna ne ahili karayarsınız?
Tikhanovskaya öz yurdun diktatora karşı dik etmek için görüşe. Ben Türkmenistan'ın başka rayatları yağlı. Öz hakkımı, hukukumu talep ediyorum. Benim Tikhanovskaya ile tecrübem yok. Ben görüşüm indi başladı diktatör rejime karşı. Şunun için ben Tikhanovskaya'yı dengeştirmek katı yanlış deyip pike etken.
Murat, Türkmen aktivistlerinin dışarı yurtlarda tutsak edilmeyi, yurt içinde onların karındaşlarının iyidarlanmayı, dörlü kıtışlara tedi var olmayı, sizin fikriniz için ne hemen anladılar? Ve bu yerde cemiyet ne etmeli deyip fikir edersiniz?
Şu yerde içindeki basışlar karındaşlarımıza, doğun karındaşlarımıza, dışındaki aktivistlerin doğun kardeşlerine batışları dinin bazı adamlar ya. Bizim cemiyetimiz ırdançılık veriyor. Sebebi diktatör bu netice yönü sebebi biz oluyor. Biz şuna karşı görüşümüz değildirmiz. Biz adalet dağıtları yolu koyacak ol, bir kanun dağıtları ayıracak ol, şu görüşümüz atlanmalı. Bir yerde belirlik geçmeli. Diktatör Türkmen cemiyetini doğal hatapta yıktı. Türkmen cemiyetinin kalmadığı yerli hem de propaganda maşinini bizim karşımıza uğurtturdu. Onun dışından represya mekanizmaları, polisi, MHM, prokuratura, kadiyetleri bizim karşımıza uğurtturdu. Bu dedi, bu diktatör bizim cemiyetimizi üstürüsü gelen o. Bu diktatör bizim adaletimizi bize birisi gelen o. Bu diktatör dine bir kanun hareketlerini eder. İçecek dinlerine diyor. Bu diktatör kanunu seyretmedi dedi. Şunun için biz şu fırsatta hem Mehmet Bilirleşim ağzı bir bol, havuz üretmen, bir ek birimiz bolla bizim cemiyetimizi üstürüp bizim adaletlerimizi elimize alıp adaletleri talep etmeli.
Dur Sultan, siz Türkmenistan'daki yağdaylar vaatında öz şahsi fikrinizi açık aydan ya da beyan etmek isteyen Türkmenistanlara ne mi aitmek isteyersiniz?
Bizim düşüncemiz Türkmenistan'ın rayatları indi korkmalı değil. Kanuni yolları bilen özünün talaplarına narazılığını dile getirmeli. Özünün haklarını, talaplarını sormaya başlamalı kanun yolları bilen. Yurdumuz elden gidip var ya. Yurdumuzun içinde de daşında da yağdaylar has ağır. İndi özümüzün narazılığımızı hakimiyetlere arza hükümde yazıp dile getirip talep etmeye öğren başlamalı, köprak okamalı, politik Kitay'dan özümüzü östürmeli. Sebebi Türkmenistan bizim yurdumuz, öyümüz, ocağımız. Biz Türkmenistan'dan kaçmak, başka yerde iş gözle, başka yerde yaşayış gözlemeli değil de Türkmenistan'ı östürmeli diye fikir etken.
Türkiye'de bir neyse aylap tutsağlıkta olan aktivist Dursultan Tağanova ve Türkmenistan'ın demokratik sayılığı hareketinin lideri Murat Kurbanov ile geçirilen sohbetdeşligi dinlediniz. Gurundeşliğin video görünüşünü Azatlığın resmi web saytında ve YouTube'daki sahipasında tapıp bilersiniz. Hepdenin cemi gepleşimizi devam ettiriyoruz. Son günlerde Türkmenistan'ın mekteplerinde okuçı yıllarında keşfine ve terbiyetine ünsün güçlendirilenliği melim oldu. Farapta geçirilen yığınakta gövreli olayan okuçı yılların mektepten çıkarılacaktığı duyduruldu adlı makalamız web saytımızda okuçularımız tarafından inkopuk oldu. Bu makalanın mazmununu kardeşim Sehra'dan dinleyelim.
Livab vilayetinin Farab etrafının orta mekteplerinde yukarı sınıf okuçu kıyıdlar ve dinan muallimler bilen yığınaklar geçirildi. Vilayet bilim bölümünün ve dinanlar birleşiminin vekilleri tarafından geçirilen bu yığınaklarda ayal kıyıdların ahlakı ve oların daşkı keşfine değişli kadançılıklar bağırada gurrun edildi. Şeyle de bundan beylep mektebi tamamlaman ka nikahsız gövreli olan okuçu kıyıdların okudan çıkarılacaktığı duyduruldu. Bu bağırada adatlık Radyosu'nun haberçisi 4. Noyabr'da Livab'dan haber verdi. Geçen heptenin anı ve şenve, şu heptenin duşenve ve tişenve günleri Farab'ın 1., 2., 3., 5., 9. ve 11. mekteplerinde yığınaklar geçirildi. 9., 10. ve 11. klas okuçu kıyırlar ve dinan muallimler ile geçirilen yığınaklar vağız nesihat hem edep terviye bağırada oldu. Bundan başı oların daşkı keşfine, evin eşiğine, saçına ve yüzünü çalyan terişlerine değişli kadınçılıklar tekrarlandı. Olur berca etmek berk talep edildi deyip habarçı aittı. Bu yığınaklara katnaşan muallimlerin ve okuçu kıyırların ençemesinin habarçıyımı da aitmağına göre yığınağı geçiren resmiler okuçu kıyırlara edep terviyeli olmak bağırada berk ündev ettiler. Yaş nikahsız gövreli olayan okuçu kıyırların hem indi mektepten kovulacak da duyduruldu deyip Farab'ın 1. mektebinin muallimi özünü Zöhre deyip tanıştıran bilim işgari aittı. Şeyle de resmiler iş ya oku vaktinde sakkı çiçeğinen ya da çilim çeken denen muallimlerin işten kovulacaktığını hem de okuçu kıyırların cezalandırılacaktığını hem duydurdular. Yöne Faraplı muallim okuçu kıyırların nehili cezalandırılacaktığının aydınlaştırılmandığını belledi. Onun aitmanı göre resmiler kış aylarında ayal kıyırlara dar ve kıyısı pence, kostüm ya da keltekçe giymenin kadağındığını hem duydurdular. Ayal kıyırlara dine uzun ...in palto giymek tavşırıldı. Mektebe barayan kıyıdların gözü düşen derecede giyinmeli değildiğini aittiler. Dar köyüne kem kadağın deyip Faraplı muallim aittı. Onun sözlerine göre okuçu kıyıdlara ve dinan muallimlere emeli kırpık takmağın. Saç kesmeğin ya da onu açık renke boyamağın hem kadağın dağı duydurulupdır. Sumkaların hem adatı ve yönekeyi bolmalıdığını aittiler. Köyüşlerimizin, tuflilerimizin hem ökçesi pes olmalı deyip... belledi. Şeyle de muallim bilim işgarlarının ve okuçu kıyırların erkin hem de azat bolosu geliyendiğine, islen giyimini giyip saçını islen renkine boyası geliyendiğine hem sözünün üstüne koştu. Muallimlerin ve okuçu kıyırların tasdiklamağına göre resmiler bu yığınakların geçirilmeğinin şeyle de kadınçılıkların ve talapların sebepleri var da hiç saat aitmadılar. Adatlığın haberçisi bu yığınaklardan son köçülürdeki polisi işgarlarının ayal kıyıdların giyimine, daşkı görünüşüne gödövçülüğü güçlendirildiğini hem haber veriyor. Hedir köçülürde saçı sarı ya da kırmızı renkteki ayalları polisi bölümüne ekidip soru ediyorlar. Kıyısı ya da dar köynükteki ayarlardan düşündür şalyarlar deyip haberçi sözünü cemledi. Adatlık radyosu baydılanlar var da Livab vilayet ve Farab etrap hakimliklerinden, bilim ve polisi bölümlerinden, şeyle de vilayetin dinanlar birleşiminden, ağdalayan mekteplerden koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da okuwçy gyzlaryň goşudyrynyň içinde ahlagyna gödäwçilik etmek, şeýlede olaryň we dinan muallimleriň daşky keşfi bilen bagly çäklendirmeleri güýçlendirmek mazmununa kyýygnaklar soňky ýyllarda ençeme gerek geçirildi. Geçen ýylyň oktýabrynda Mary welaýatynyň Mary şäheriniňki orta mekteplerde okuwçylaryň enatalary bilen ýygnak geçirilip, olardan öz çağalarını gödäwçiligi güýçlendirmek talap edildi. Şeýlede bu ýygnaklaryň dowamında enat lara okuwçy gyzlaryň ginekologiýa barlygyndan geçirilýärdi hem duýdurulýardy. Ýygnaklary geçiren mektep ýolbaşçylary munyň sebäplerini soňky ýyllarda ketelhanalarda mektep okuwçylarynyň çağı dogurýandygy şeýlede abort etdirýändigi bilen düşündirdiler. Türkmensanyň häkimetleri we döwlet mediýasy bu ýygnaklary açyk aglap mesele gozgamaýar.
Gepliyer Azatlyk Radiosu sesi hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan koronavirus keteliniň ýurtda bardygyny inkar edýän hem bolsa koronavirus keteli bilen baglanşykly çäklendirmelerini ýene güýçlendirdi. Habarçylarymyzyň şu hepdede ma'lum etmegine görä ýylat köpçüligi ýurdun içinde hereket etmek üçin zerur resmi namalar almakda täze bir päsgeçiligi, ýagny koronavirus testlerinden geçmekde kynçylygy duçar boldy. Indi munun üçin esaslı bir sebep talep edilýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary raýatlaryň COVID-19 testinden geçmekdäki kynçylygynyň geçen hepdeniň ahirinde başlanandygyny aýdýarlar. Şu gün sanitariýa epidemiologiýa gullugy Türkmenistanyň dürli şäherlerinde ýüz tutýan adamlary Aşgabat şäherine gitmek üçin zerur koronavirus sinagynyň geçirmekden ýüzürdi. Şundan başlap 1 ýanwara çenli Yurdun içinde tiyahat etme uçin esaslı bir sebep talep ediler. Yani işe çağırış hati, iş sapari, hastahanadan telegramı ve şuna mengzer saatler talep ediler deyip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 31 oktýabrda gürrüň berdi. Habarçylaryň söýlerine görä tiýazy talaplar sebäpli paýtagtda işleýän welaýatly ýaşaýjylaryň ençemeti Aşgabada barmak mümkinçiliginden mahrum boldy. Uçar biletlerini köýdürenler hem boldy. Bu ýagdaý daş Oguzda, Marda we Türkmenabatda bolup geçer. Häkimetler tiýada talaby dilden aýdýarlar sebäplerini düşündürmeýärler. Her bir ýüz tutan adamyň ýagdaýyna aýraty inter edýärler. Ýörede döredilen komissiýa her bir adamyň sapar etmegine ruhsat bermek ýa-da gadagan etmek üçin esaslı sebäbiň bardygyny ýa-da ýokdugyny ketgitleýär. Bu dilden aýdylýar diýip habarçymyz komissiýa polisiýanyň migrasiýa gullugynyň häkimliginiň we sanitariýa epidemiologiýa gullugynyň şeýlede saglygy saklaş ministrliginiň we milli howpsuzlyk ministrliginiň köýlerini girýänligini bellär. Esaslı bir sebäp talabydyňa paýtagtda barýan welaýat ýaşaýjylaryna däl etim, welaýatlaryň arasynda hereket etmek isleýän adamlar babatynda hem ulanylýar. Düýün howpsuzlyk işgärleriniň umumy ýygnagy geçirildi diňe bir welaýatlardan Aşgabat şäherine däl etim, welaýatlaryň arasyndaky hereketi çäklendirmek barada karara gelindi diýip habarçymyz 31 oktýabrda aýtdy. Ýylatyň hereket mümkinçiliklerini çäklendirýän bu talap 29 oktýabrda başlandy. Ýöne häkimetler koronavirus barlyklaryna we tiýahat üçin zerur resmi namalaryň berilmegine, täze çäklendirmeleriň ýerdilmegine hinidem ýazmaça görnüşde delillendirmeýär. Bir hepde öň adatlygy türkmen hökümetiniň karantin çäreleriňi hasta güýçlendirmek planlary ma'lum boldy. Çeşmelerimiz hususan 1 noýabrdan häkimetleriň içerki uçuşlary togtadyp sebäpleriň arasyndaky hereketi düğünün yapıp ve hususu köpçülüklüğün çareleri qadağın edip bilecektiğini xabar verdiler. Yurdun içindeki hareket çeklendirmeleri şu yılın Mart ayında COVID-19 global pandemiyet bilen bağlanışıklı gerilipti. Yurdun yaşayıcılarından koronavirusun yoktuğu arada resmi nama talep edilip başlanıpti. Koronavirus çeklendirmeleri otlu ve avtobus katına ona teyitir yetiripti. Şeylede rayetlerin şahsi ulovları bilen katnamağına böbet dörüdüpti. Velayetlerin arasındaki köp avtolog yolları yapıldı. Häzirki wagtda bir welaýatdan beýlekisine esasan uçar arkaly barp bolýar. Türkmenistan koronavirusy mahsus alamatlary bilen geçýän we ölüme sebäp bolýan keseliň köpçülüklüýin ýaýrymygynyň dowam etmegine garamazdan ýurtda COVID-19 keseli bilen keselden ýekeje adamy da hatawa almandygyny öňe sürýär häkimetler öz çäklendirji çäreleriňi ýeti ýokunç keselleriň ýurda getirilmeginiň we ýaýrymygynyň öňüni almak tagallalary bilen düşündirýärler. Azatlyň habarçylary Türkmenistanda COVID-19 alamatlary bilen geçýän keseliň dowam edýändigini şeýle de
koronavirus bilen kesellenler barada xabar berip gelýärler. Kesel bar ýöne ähli sırkawlara pnevmoniýa diagnozy goýulýar. Pnevmoniýa diagnozy bilen kesellen hastalar ýokunç keseller hastahanasyna ýerleşdirilýär. Köp ugly keselhanadaky köp näçeler ýokunç keseller hastahanasyna geçirildi diýip Lübap welaýatyndaky xabar semat 1 noýabrda xabar berdi. Türkmenistanyň Gündoğur welaýatynda şuňlar maska giymek düzgünniň bir jaý edilişine hem gözegçiler artýar. Yerli polisiýa şäherleri avtobus ýolugçylaryny we avtobus durulgularynda duran raýatlary maskalary giymezlik sebäpli tutsak edýärler. Düzgün bozujylar polisiýa bölümlerine kirilýär. Şol biraktyň özünde de Türkmenistan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmegini dowam etdirýär. Ýangy ýakynda Tatarstanyň paýtagty gadandan uçar bilen getirilen 274 türkmenistanlynyň 230-sının yerli karantin lagerinde yine de 44 adamın şehir keselhanasında yerleştirilendiğini yerli habarçılarımız gurrun verdi.
Hormatly radio dinleyiciler, hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda maliýe krizisi saklanyp galýar. Bankomatlaryň öňünde öz pullaryny nakdlaşdyrmak tamasy bilen duran adamlaryň uly nowatlary şu hepde hem eksilmedi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın Milli Pul Birliği'nin Türkmen manadının girdilmeginin 27. yıl dönümü yetip geldi. Türkmen manadının şuunki hümmeti ve tarihi varada kardeşim Mirdan Sariyev'in maglumatlarını dinleli.
Türkmenistan'ın Milli Pul Birliği manadın dolonso girdilmegine 27 yıl doldu. Türkmen hakimiyetlerinin yurttaki iktisadi siyasatın üstünlüklü durmuşu geçirilendigini öňe sürmek bilen birlikte manat gara wagtlarda hümmet edilmegini dowam etdirýär. Ýylatyň nagyt pul ýetmezçilik köçünçlikleri hem barha ýitileşýär. Türkmenistan 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda ýurt garasyzlygyny iglan edenden 2 ýyl soň 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda milli pul birligini türkmen manadynyň dolonsyga girdi. Manadyň 27-nji ýaş güni münasibetli prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bank işgärlerine we tutuş türkmen halkyna gutlug hatyny iýerdi. Milli manadymyzyň dolonsyga girdilmegi, ykdysadyýetimiziň sazlaşykly ösmegi, ýeke täk döwlet pul karz siýasatynyň netijeli alınıp barylmagy üçin zerur bolan amatly şertler döretdi diýip prezidentiň gutlugynda aýdylýar. Türkmen manady ilk dolonsoga girdilende 2 manadyň hümmeti 1 Amerikan dollaryny barabardy. Ýöne wagtyň geçmegi bilen ol hümmet edilendi. 1998-nji ýylyň başynda 1 Amerikan dollarynyň bahasy sol wagtda puldan 5200 türkmen manadyna deň bolan bolsa, 2002-nji ýylda onuň gara wagtdaky bahasy sol wagtda puldan 24000 manady çelini baryp ýetdi. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlaryň pul birliklerinin manada bolan resmi gatnaşygyny durnukly saklady. Ýöne onuň gara wagtdaky bahasy resmi kursdan tat 5 hissä gymmatlygynda galdy. 2008-nji ýylda Türkmenistanda dollaryň gara wagtdaky bahasy bilen onuň resmi bahasy deňleşdirildi. 2009-njy ýylda türkmen manady dinamin ýerlenip, köne puldan 5000 manady hümmeti täze puldan 1 manada getirildi. Dollaryň merkezi bankdaky bahasy 2 manat 85 sente edilip kesitlenildi. 2015-nji ýylda bolsa onuň resmi bahasy 3,5 manada çykarıldı. Berdimuhammedow 31-nji oktýabrdaky gutlugynda manadyň hümmetini mundan beýlekde durnukly saklamak barada agzap geçdi. Ýöne häzirki wagtda Türkmenistanyň merkezi banky 3,5 manadyň hümmetini 1 Amerikan dollaryny barabar diýip kesitlese-de, soňky 4 ýyldan gowrak wagt bäri ýurda valyutanyň gara wagtyna dolanyp geldi. Onda häzir kün 1 Amerikan dollary 23-25 manada barabardyr. Türkmen prezidentiniň gutlugynda ýurtda sany maly tehnologiýalarynyň ornuşdurulmagy barada hem gurrun edilýär. Türkmenistanda soňky 7 ýyldan gowrak wagt bäri raýatlaryň aýlyk haklary, pensiýalar, talip haklary, döwlet kömek pullary we beýlik käbir töleweler ýylatyň bank hasaplaryna geçirilip başlandy. Ýöne soňky 3 ýyly goly wagt bäri bankomatlarda nagyt pul köplenç tapdyrmaýar. Pul tapdyran halatynda da onuň öňünde uzyn nowatlar emele gelýär. Ýylat bank hasaplaryndaky maly terişdilerini nakdlaşdyrmakda durly köçünçlüklere sezewar bolýar. Berdimuhammedow soňky gutlugynda elektron töleweler ulgamynyň geriminin giňeldilýändigini hem aýtdy. Emma ýurdun durly regionlarynda döwlet idaralarynyň sol tanda dükanlaryň kassalarynda oturdulan töleg terminallary kadaly işlemeýär. Türkmen häkimetleri we mediýasy ýurdun ykdysady siýasatynyň üstünlükli durmuşy geçirilýändigini öňe sürselerdi. Ençe ýyl dowam edip gelýän ykdysady krizisiň ýylaty ýetirýän täsirleri, manadyň resmi we näresmi kursunyň maly ulgamyna ýetirýän täsirleri barada gurrun etmeýärler.
Hormatly radio dinleyijiler, siz hepdeniň jeme gepleşigimizi dinlediňiz.